Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Et du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Thank you.
πρώτο πράγμα που πρόσεχε κανείς στο σεμινάριο ήταν η γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο Λακάν. Πέρα από την αμεριμνησία και την αλαζονία αυτού του άδειλου λόγου, βρίσκεται κανείς σε εκείνη τη γλωσσική σύγχυση για την οποία μιλούσε ο Φερέντσι. Και περισσότερο από μια διπλή γλώσσα, υπάρχει εδώ μια πολλαπλότητα γλωσσών που είναι όλες εξίσου αληθινές ή έγκυρες και ανάμεσα στις οποίες δεν χρειάζεται κανείς να διαλέξει. Ή ακόμα μια γλώσσα εις την ιωστή, τόσες συμπιεσμένες και συμπυκνωμένες γλώσσες σε ένα σύνολο μηνυμάτων. Η μέθη. Όλα είναι λοιπόν εξίσου νοητά. Διάρρηξη της συνοχής της γλώσσας. Εξαναγκασμός του ακροατηρίου να είναι σε επιφυλακή για να παρακολουθεί τους μεάνδρους της σκέψης. Εισήγηση μιας μη ευκλήδιας λογικής. Διάνοιξη λαγουμιών στα σκοτεινά βάθη του ασυνειδήτου. Δηλαδή, υπηρέτηση μιας κατεξοχήν αφυπνιστικής λειτουργίας. Υπάρχει τίποτα πιο ψυχαναλυτικό από αυτά? Όμως τα λαγούμια κατέληγαν σε άλλα λαγούμια, επάπειρον. Και από έκπληξη σε έκπληξη, από σοκ σε σοκ, πόσοι και πόσοι δεν έπεσαν σε μια αποπληξία που δεν άφηνε πια χώρο παρά μόνο σε μια σπασμωδική μίμηση. Μίμηση όχι μόνο των διατυπώσεων και της φωνής του δασκάλου, αλλά και της συμπεριφοράς του. Και πρέπει εδώ να αναφέρω μια προσωπική ανάμνηση που δεν θα είχε καμία σημασία ή μη μόνο ως ναρκισιστικό τραύμα για μένα, αν δεν είχε συμβολική αξία. Επιστρέφω λοιπόν για λίγο στη στενοτυπία. Η στενοτυπίστρια πρέπει να είναι ένα πιστό και σιωπηλό όργανο. Πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αόρατη. Η ύπαρξή της δεν πρέπει να φαίνεται παρά μόνο από την ποιότητα των πρακτικών της. Ωστόσο, την ύπαρξη αυτή δεν της την αρνούνται ολοσχερός. Από τον προσινή υπουργό μέχρι τον δίστροπο συνδικαλιστή, οι συνάδελφοί μου και εγώ συναντήσαμε όλες τις διαβαθμίσεις της συνήθους ευγένειας. Αλλά το χρυσό μετάλλιο αγένειας το απονέμω με τα βαΐων και κλάδων στο Ζακ Λακάν, ο οποίος μέσα σε 12 χρόνια δεν μου απίφθινε ούτε μία φορά το λόγο και με τον οποίο ήρθα σε απευθείας επικοινωνία 2 φορές. Την πρώτη, όταν χρειάστηκε να πάω τρέμοντας στα παρασκήνια του σεμιναρίου για να του ανακοινώσω πως έπρεπε απαραίτητος να φύγω 5 λεπτά νωρίτερα. Συνεπώς, έπρεπε να σταματήσει λίγο νωρίτερα από τη συνηθισμένη του ώρα. Απάντησε με ένα γρύλισμα και στη συνέχεια ανακοίνωσε στην αίθουσα. «Η πληκτρού μου είπε...» Τη δεύτερη ήρθε να με πάρει ο άντρας μου. Ο Λακάν του είπε «Μα εσάς σας ξέρω, παλιόφιλε». Όταν ο άντρας μου του αποκρίθηκε σεμνά «Είμαι ο σύζυγος της κυρίας», εκείνος του γύρισε την πλάτη. Μια ασθενής πάει να παραπονεθεί στο Λακάν. «Γιατρέ, με έχει βρει κακό μάτι». Και εκείνος απαντά με μακάβρια φωνή. «Δεν υπάρχει καλό μάτι». Άλλο ένα παραδοξολόγημα ίσως, αλλά μια ρίση που μπορεί επίσης να γίνει κατανοητή από έναν ασθενή σε σύγχυση ως απείρως τραγική. Είναι λες και ο γιατρός σου ανοίγει την πόρτα του θανάτου, όχι με θλίψη, αλλά με περιπεκτική διάθεση. Αν η αλήθεια δεν είναι παρά ένα μισόλογο, μια ωραία λακανική διατύπωση, να μια αλήθεια που λέγεται ολόκληρη, αδιαίρετη και σκοτώνει, κόβει σαν γκυλοτίνα. Ο άνθρωπος αγαπούσε ανέκαθεν τις μυστηριώδεις ρίσεις και έβλεπε με δέος τους ερμηνευτές τους. Ο ρόλος των αρχιερέων των Δελφών ήταν να ερμηνεύουν το μαντίο. Ο ρόλος των αρχιερέων της Επιδαύρου, των οποίων είμαστε απόγονοι μετά το Φρόιντ, ήταν να ερμηνεύουν τα όνειρα των ασθενών. Στο Λακάν όμως δεν αρκούσε να είναι ερμηνευτής, σαν καλός ψυχαναλυτής. Πήρε τη θέση του Θεού ή της Σφίγγας ή της Πυθίας. Είναι και η Πυθία και ο αρχιερέας και λέει και λύνει το ένιγμα. Λες και όσο πιο περίπλοκο, δύσκολο, σχεδόν απρόσιτο ή δύσκολα νοητό γινόταν κάτι, τόσο περισσότερο εγκλωβίζονταν οι ανθρώπινες σχέσεις σε ασυνήθιστα δίκτυα που διαρρήγνυαν τις κοινές σχέσεις. Τόσο περισσότερο εξωθούνταν τα όρια της γνώσης, ακόμα και της ύπαρξης. Και τόσο περισσότερο ο αιώνιος δαιμονικός πειρασμός γινώσουν Θεός. Για να φτάσουμε προς το τέλος, στο θλιβερό θέαμα ενός γέρου, ο οποίος πέταγε στους ακροατές του κομμάτια σπάγκο που αναπαριστούσαν βορώμιους κόμβους και χέρια απλώνονταν για να τα αρπάξουν, όπως στο τσίρκο τα παιδιά, στα οποία ο ταχυδακτυλουργός πετάει κρίκους βγαλμένους από το καπέλο του. Και όπως ο Αδάμ και η Εύα εκδιώχθηκαν από τον επίγειο παράδεισο επειδή υπέκυψαν σε αυτό τον πειρασμό και μετά ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του, έτσι είδαμε και εδώ αιματηρούς αγώνες. Τύπης για την κληρονομιά, που όμως δεν θα ήταν τόσο ανελέητη αν δεν διακυβευόταν κάτι άλλο. Μια εξουσία πολύ πέρα από τις κλίκες και τις εσωτερικές διενέξεις. Διαβολικό δεν αφορούσε μόνο τη γνώση. Όπως ο Μεφιστοφελής, ο Λακάν εμφάνιζε μια ύπουλη περιφρόνηση για οποιοδήποτε συναίσθημα. Γι' αυτόν η λέξη καλοσυνάτος ήταν χυδαία. Την ίδια στιγμή όμως λέγεται ότι στις άμεσες σχέσεις του με τους αναλυωμένους του έδειχνε μια ζεστασιά και μια συναισθηματικότητα που δεν είχαν τίποτα κοινό με ό,τι συνέβαινε στο σεμινάριο. Όλοι όσοι λοιπόν έκαναν ανάλυση μαζί του ή μετά το πέρας της ανάλυσής τους συνέχιζαν να πηγαίνουν στο σεμινάριο κατόπιν παρένεσής του ή εντολής του, είχαν την εντύπωση πως το πρόσωπο που έδειχνε στο κοινό αυτό το κοινικό και ψυχρό πρόσωπο. Δεν είχε καμία σχέση με ό,τι ήξεραν. Και αυτή η μεταβίβαση που δεν ξεπερνιόταν ποτέ τους κρατούσε αμετάκλητα σκλάβους, μιας και πίστευαν ότι κατέχουν καθένας για τον εαυτό του τον Ιαννό ολόκληρο.
Μαρία Πιεράκου
Η πληκτρού του Λακάν. Αναμνήσεις μιας θυμωμένης στενοτυπίστριας, σκέψεις μιας λυπημένης ψυχαναλήτριας. Μετάφραση Γιώργος Καράμπελας, εισαγωγή Γεράσιμος Στεφανάτος, εκδόσεις βιβλιοπωλείων της Εστίας. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.